Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Biz sizlar bilan Xudovand kalomida ismlari zikr etilgan, hayotidan saboq olishimiz mumkin bo'lgan shaxslar haqida suhbatlashmoqdamiz. Bugun muqaddas kalomga chuqur nazar tashlab, gunohkorlar haqida nima deyilganiga diqqat qilamiz. Bu dunyoda hamma gunohkor. Hech bir solih kishi yo'q. Kalom bu haqida shunday deydi. Solih kishi yo'q, bir kishi ham yo'qdir. Idroqli hech kim yo'q. Xudoni izlovchi hech kim yo'qdir. Hamma gumroh bo'ldi, barcha buzildi. Yaxshilik qilguvchi yo'q, biror kishi ham yo'q. Ularning bo'g'zi ochiq lahatdir. So'zlarida til yog'lamalik. Tillari ostida ilon zahari. Zardaga, zaqqumga to'la og'izlari. Qon to'kmak uchun chaqqondir oyoqlari. Ular qadam bosgan joyga falokat kelar. Ular bilmas tinchlik yo'lini. Xudodan qo'rqish yo'q ularning ko'z o'ngida.
Demak, bu dunyo gunohkorlarga to'lib ketgan. Har turli haqsizlik, zino, yovuzlik, tamagirlik va gina qudratga to'lib hasadgo'ylik, qotillik, janjalkashlik, firibgarlik va badfillikka mukasdan ketgan kishilar oramizda yo'q deysizmi? Til achchiq, tuhmatchi, xudo bezor, dilozor, kibrli, mag'rur, badniyat, ota-onaga itoatsiz, andishasiz, bevafo, iltifotsiz, murosasiz va befahm kishilarni har kuni uchratmaymizmi? Yuqorida keltirilgan ro'yxatni oldingizga qo'yganingizda, endi ular orasida o'zingizni tasvirlaydigan hech bo'lmasa ikkita xislatni topgan bo'lardingiz. Siz o'zingizni gunohkor deb hisoblamaysiz, bu aniq. Siz men kibrli, ota-onaga itoatsiz, xudo bezor va tuhmatchi emasman deysiz. Biroq iltifotsizlik uyingizga kelganlarga, sizdan biror bir narsa so'raganlarga iltifotsiz bo'lmaganmisiz?
Men umrim davomida qotillik qilmaganman. Zinokor va firibgar ham emasman deysiz. Ammo o'ylab ko'ringchi. Kim bilan urushgansiz? Qachon mag'rur bo'lgansiz? Kimning dilini og'ritgansiz? Shunday ishlarni qilgan ekansiz, o'zingizni gunohsizman deb ayta olasizmi? Iso Masih davrida ham gunohkorlar bir necha toifaga bo'lingan. Ularning ba'zilari o'zlarining gunohkor ekanliklarini tan olgan holda, afsus va nadomat bilan boshlari egik holda Rabbimiz oldiga kechirim uchun kelganlar. Ular Xudovand oldida boshlarini ham ko'tarib tura olmaganlar. Ular chin dildan gunohlarini e'tirof etib, ulardan ozod bo'lishni istagan. Xudovand irodasini bajo keltirishga tayyor gunohkorlar edi. Boshqalari esa odamlar ko'z o'ngida o'ta taqvodor va xudojo'y kishilar edilar.
Undaylar xalqning olqishini olishga, mehmonga chaqirilganda to'rda o'tirishga o'rganib qolgan. Oddiy kishilarga pandu nasihat qilishni xush ko'radigan gunohkorlar edi. Ular gunoh qilganlarini anglasalarda, buni tan olishni istamaydigan, aksincha, Xudovand qonunida yozilganlarni bajarayotganini pesh qiladigan ulamolar va farzilar edi. Oramizda shundaylarni hozir ham ko'rish mumkin. Bundaylar gunoh ishlarini o'zlari ham qilib turib, shunday ishlarni qiladigan oddiy odamlarni hukm qiladilar. Ular qilgan va qilayotgan ishlari uchun Xudo g'azabidan qochib qutula olmaydilar. Ammo Xudo oldida bosh egib, gunohlarini tan olib kelgan gunohkorni Xudovand hech qachon ko'kragidan itarmaydi. Xudovand adashganlar va xato qilganlarni kechiruvchi, marhamatli ilohiy zotdir.